先生コミナトニパチアビプログラミホトキンジャッジマトゥルプログラム先生マコムシカジャッジタエラスディフェレンティウンティコムコールタリフトワールイルムズカウルムズシスティリクヌエディネセクイシュディティプタムズカエルンセネブダビササフォニストアメリカンスコット・ハミルトンスコット・ハミルトントゥイレットフレブジサミヤエルボハムシイドディフェシスティリタジャッジパラストルメントイドエテネサクサフォンScott Hamilton ilu attif min lef zisamija u sebaħin. Kim beda jihu islem matu il-sebaħinijiet meta kienem rinaxxamenti jihur għal-diversi stili ta' jazz bħal bebop u hardbop. Mill-album li kien ħareġ bl-isem ta' Grooveyard nisimaw it-tune The Touch of Your Lips.
Thank you.
דקין סקסופוניסטה סקוט המילטון בטיון The Touch of Your Lips. נשמע עושה דואו אמריקני יהול. דנו הקומפוסט מלקיטריסטה פט מטיני ובייס פלייר צ'ל היידן. צ'ל היידן בשיסטה וכל הוא הבנד לידר ודוקטור וקומפוסיטור איש בלב תסמי יעשה באותלטין צד אלפי ורבטש. מטור חמסין סנה קראתיה וצ'ל היידן הנה שילו דיים איזון פוסטו פחלאוית מלאווה פשיסטי תג'אץ. פט מטיני הוא הקיטריסט הקונטמפורני אמריקן לתוילת פרב תסמי ערב החמסין. סטילי הוא אונבלות פיום, אינסיבו ג'אץ, לטן ג'אץ, ג'אץ פיוז'ין, וורד מיוזיק. סולמנטי לידו הוא מהאקוסטיק קיטר, אלקטריק קיטר וקיטר סינתסייזר. הקריירה המוזיקלית היאו בדיית פרב תסמי ערב הסביים. דא אוהד ידו מהדיברסי מוג'סיסטי פוסטון ביל בנטיהו די פט מטיני גרופ. יעלם ויעתי דיברסי ורקשופ זוואר לג'אז ודיברסי קולג'י אמריקני ופייזי מדואר דיניה. מלאלבום ליקונו הרג'ו בליסם תא ביון די מיזורי סקאי נשימו קומפוזיציוני תא צ'ל היידן בליסם תא וולץ פור רוט. Instrumenti kien popolar ħafna matul is-sittinijiet u s-sebgħinijiet u mbagħad bdejna qasmu l-popolarità tiegħu huwa l-istrument ħammon bit-l-organ. Iżda matul l-aħħar snin hemm rinaxximent għal dan it-tip ta' strument. Mużicista li jdoq dan l-istrument huwa l-mużicista Amerikan Sam Yahel. Sam Yahel, pjanista u jduq ukoll ħammon bit-l-organ twilet fl-Amerika fl-1971. Matul il-karra tiegħu s-sistaq ma' diversi mużicisti tal-ġazz. Fosom insibu Joshua Redman, Ryan Kissel, Wyclef Gordon u Marcello Parker. Mill-album li kien ħareġ fl-1996 b'isem ta' Searching nisimgħu Sam Yahel fuq il-ħammon bit-tri organ, Peter Bernstein kitarra, Joe Strait drums, Ryan Kissel trumpet u Eric Alexander tenor sax. It-tune Searching. Thank you. Cantante li jittamil li semalija fi xena tarġaz ija cantante amerikana Nora Jones. Nora Jones twildek fl-Amerika fl-1979. Involuta f-diversi stili ta' jazz. Insibwa li involuta fil-jazz, blues, folk, country u pop. Barra mil-karriera tagħha bħala cantante ija wkoll attriċi u songwriter. Iddoq il-kitarra, il-bass kitar u l-piano. Nisimgħu lil Nora Jones bit-tune Where Are You Watching?
Thank you.
Muy sista americano harari da hagetse wa fi shenata jazz iya drummer Terrelyn Carrington. Terrelyn Carrington, drummer, kompozitrici u record producer, twilget fl-Amerika fl-1965. Da etma Dizzy Stankets, Clark Terry, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Yellow Jackets u oħrajn. Għamlet ħafna tours ma Herbie Hancock, kemm mal-akustik band tija u kemm ukoll mal-electric band. Fl-2007 ġiet appuntata bħala professur fil-Kulleġġ Prestiġjuż ta' Berkeley. Hija wkoll direttur artistiku ta' Berkeley Jazz Festival. Il-Terrelyn rajnija madwar darbtejn matul il-festival li jsir ġewwa Malta. Mill-album li kien il-ħaġeb l-isem ta' Jazz is the Spirit nisimgħu il-Terrelyn Carrington bil-band tagħha bit-tune Little Jam.
Let's give it up for Herbie Hancock, Wallace Roney, Gary Thomas, Bob Hurd, Paul Ballenbach, and Terrelyn Carrington.
Pianista Lee were called important Hafnerfeld, and sometimes judge were pianista Horace Silver. Horace Silver, pianista compositor American, to yet first some yet many washing. Umaruf Hafna al Semtiao Matul Lera Tal Harbop, Matul Hamsinit. Matul Lera Tal Harbop, Horace Silver, kin leader fil benta di judge messengers. Is the war she's mean, u kin tella mindin il bent ubeda imeshia art breaking. Horace Silver kien influenzat minn diversi stili ta' mużika bħal mużika Afrikana, gospel, mużika Latin-Amerikana u għal xi żmien soul jazz. Matul il-karra twila tiegħu daq ma' ħafna mużicisti ta' jazz fosthom ma' Miles Davis, Hank Mobley, Percy Heath u oħrajn. Nisimgħu lil Horace Silver mill-album li kien ħareġ fl-1996 b'isem ta' The Harbop Grandpa it-tune Digging on Dexter. في أمريكا ونسمع الساكسفونيست آرت بيبر. آرت بيبر عاش بين 1925 و1982 ميت بطاقة القلب كي موسيقيست وكمبوزيتور الجاز كي دو الألتو ساكس التنر ساكس والكلارينيت بدأ الكاراتيا مع بيني كارتر ورا كي ممبرو في الأوركسترا تاع ستان كنتين من 1946 و1952 ماتو الهمسينيت كيما يوز بحال واحد من الأقوى ساكسفونيستي تاع ديك ليبوكا تانتو هاك اللي في 1952 كان جي إفوتات التاني بوست ورا تشارلي باركر من داو بيت ماجازين بول دا ديفيرسي ستيل تاع جاز بحال بي بوب كول جاز ميسين جاز و بوز بوب جاز فوست الموسيقيستي اللي دعمهم نسيبو جون سيمز إيفين جونز جورج راسل شورت روجرز جوني جريفين بول تشامبرز رانكين كيلي وهران ساسبانيت آرت بيبر كين يعيش حياة مهربتا كم الدربة كين متفوخ الحبس كوزة تا دروغا الأخر تا الستينيت كين ينشيلو يربح الجريدة كونتا دروغا في 1970 كين عمل كامبك وكين رجع بدا يدو ويريكورديا ساكين في 1982 في لتاة 56 سنة كين تحت تكتر آب لكين أكلو آرت بيبر في 1963 كين خارج الألبوم باسم تا انتنسيتي من دا الألبوم سألين نسمو تيون Too Close for Comfort. Thank you. Sigla da dany program Iam Ehuda Mitrekta Michel Petrucciani Looking Up. Ini stigin sem Malcolm itiun koluta Michel Petrucciani Blisemta Looking Up. Thank you. La ħarċu li għandalikum motor program se semmaħunna il-Big Band ta' Duke Ellington, The Swinger Jump. Kien kollox li kelli matul dal-programma li kom, nispera li kollox kien għal-kosti ta'kom, sa kemm nirġgħu niltaqgħu saħħit.